نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله تبارك وتعالى نقوم تكي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم نقوم سيد زنك الكيباني فمجنة نسيا نفيامكم شاء الله تبارك وتعالى كتك خطبة إجماع يوفيدا من المنزية ينوسيانا مزورجا نبتبعك كمزورجا نعزك المنزى ما له وما عليه yaliyothibiti na yale ambayo hayathibiti, na tukazungumza baadhi ya mambo yanayonafirisha na watu na mwezi wa Rajab. Miongoni mwa haya tulizungumzia swala la al-Isra wal Mi'raj. Katika mwezi huu watu waga wanakaa na kufanya na kukumbuka kisa cha Isra na Mi'raj. Jambo hili kama wanaosema ahlulilm, famina albidaa fi shahri Rajab, miongoni mwa bidaa za mwezi wa Rajab, ma yafalu kathiru min almuslimina, ni yale ambayo wanayafanya wengi katika Waislamu. Mima asbaqu alayhi min lailati sab'i wal ishirina min shahri Rajab, wakafanya wakachagua mwezi 27 wa mwezi wa Rajab. Yazamuna bal yatakiduna, wakidai bali wanaitakidi kwamba al-Isra wal Mi'raj, kwamba tukio la Isra na Mi'raj kad waqa fi tilka al-layla, kwamba limetokea katika mwezi 27. Wayazimuna bidhalik, na wanatia msisitizo kama kwamba jambo ni la hakika. Walam yakun shay'un min dhalika fi dhalika wallahu musta'an. Kwa hiyo tukio la Isra na Mi'raj nipo, tusieleweke vibaya kwamba hakuna Isra na Mi'raj. Isra na Mi'raj ndio lipo, lakini kujadilisha, ipo kauli kwamba kweli kuna ambao wanasema mwezi 27, lakini kujadilisha katika tukio la mwezi 27, jambo hili halijathibiti, bali kuna khilafu ndio ilitokea hivi tukio hili. Bali haitoki hivyo, kwa kuitakidi hivyo kwamba ni lazima ni tarehe hiyo, wakafanya baadhi ya matukio ambayo yakukaa na kusomeana Isra na Mi'raj, wakati hili jambo hakufanya ulafaa wa Rashidun, mahalifa waongofu, wala kuruni mufadhala, wala karne bora alifanya hivi. Sasa lengo letu la kutuba yetu ya leo kwamba tunathibitisha tukio la Isra na Mi'raj lipo, tunachokikataa ni mfumo wa kujadilisha kwanza tarehe 27 na kwa kusanya watu. Kwa hiyo kibali cha leo tunazungumzia al-Isra wal Mi'raj, ni Isra na Mi'raj, jambo ambalo Muislamu atakiwa alifahamu. Jambo kwa na tunaadhibisha mwezi wa Rajab ni jambo katika dini ndipo na ni itikadi ya Kiislamu. Faqad ajala Allah rabbul alamin al-anbiya wal mursalin qabla Muhammad bidurubi min al-khawariq al-ada. Cha kwanza tufahamu, Allah tabaraka wa taala ametia nguvu mitume na manabii kufanya baadhi ya mambo ambayo ni kinyume na manake. Hii ni kawaida Allah tabaraka wa taala kwa manabii na mitume kuwa kwa mapitio ambayo akilinga ya elimu, na ni miujiza kuonesha hii Allah ni mwenye uwezo, na hawa walipewa Qur'ani mtume wa kweli. Falamma jaa rasulu sallallahu alaihi wasallam, alipokuja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya mitume watangulia, jamaa Allah rabbul alamin lahum ajrahu Allah rabbul alamin ala al-anbiya wal mursalin qabla. Allah akamjalia mtume miujiza mikubwa ambayo mitume ya kabla yake hawakupata kama alikuwa nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo miongoni mwa tukio ambao ameyapata mtume sallallahu alaihi wasallam, tukio la pekee ni tukio la mtume sallallahu alaihi wasallam la kupaishwa kwenda mbinguni, kama anavyosema mshairi, wa baada 50 min al-a'wam mawad li'umri sayyid al-anami asra bihi Allah ilayhi fi dhulam wa farada al-khams alayhi wa hatam. Baada ya kufika mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 50 katika umri wake, Allah alimpeleka mbinguni. Wakana al-isra'u min al-masjid al-haram, na tukio la isra lilianzia safari, isra ni safari ya kutoka Maka masjid al-haram Maka ila al-masjid al-aqsa, mpaka kufika mkicho wa Palestina baitul maqdis ndio isra. Wal-miraj, na miraj ni nini? Min al-masjid al-aqsa, kutoka mkicho wa Palestina wa masjid al-aqsa baitul maqdis ila sidratil muntaha, kupaa mpaka mbinguni, mbingu ya saba, juu ya mbingu ya saba kwenye mkunazi ambao ndio mwisho, habari za mwisho wa kufika kwa kiumbe yote hapo. Thumma ila haythu shaa Allah, kisha zaidi hapo alipotaka Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo safari tunatujulisha ilitokea kweli, ni safari ya mtume, alitoka sehemu ambayo kuna tembea takriban miezi miwili kutoka Maka mpaka Baitul Maqdis, na walikuwa wanatembea muda huo. Mtume alitoka muda huo kwa usiku mmoja, aliweza kusafiri mwendo huo, na usiku huo alisafiri kutoka Baitul Maqdis mpaka mbingu ya saba mpaka Sidratul Muntaha. Allah tabaraka wa taala amelithibitisha katika Qur'an aliposema, subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Utakatifu ni Mola ambaye alimtoa usiku mja wake, min al-masjid al-haram, kutoka al-Kaaba masjid al-haram, ila al-masjid al-aqsa, kutoka Maka sehemu takatifu, kutoka Maka mpaka masjid al-aqsa, mpaka msikiti wa Palestina, alladhi barakna hawlahu, msikiti ambao umebarikiwa pembezoni mwake, linuriyahu min ayatina, hii safari ili tumuoneshe alama zetu, tumuoneshe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alama zetu, innahu huwa as-sami'u al-basir, kwani yeye Allah ndiye msikivu na mwenye msikivu mno na mwenye kuona mno. Na pia Allah tabaraka wa taala tukiweza kuelezea tena katika sura An-Najm anasema, wala qad ra'ahu nazlatan ukhra, mtume alimwona Jibrili mara nyingine, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alimwona Jibrili katika sura yake. Jibrili huaga anajifananisha, akija kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alijifananisha na sura ya mtu, lakini na mtume alibahatika kumwona katika sura yake mara mbili. Kuna wakati alimwona ametanua mbawa zake, kalisajda al-ufuq, kaziba anga lote katika umbile lake lile, ana mbawa 600. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwona, na mara nyingine alimwona alipoenda mbinguni. Ndio hapo anasema wala qad ra'ahu nazlatan ukhra, na alimwona mara nyingine, inda sidratil muntaha, wa pale mbele ya mkunazi, indaha jannatul ma'wa, mbele yake kuna pepo ya makazi, iliyaghasha sidratul ma'wa, ulimfunika ule mkunazi, akichofunika ukawa ni mzuri ule mtu wa mkunazi uliokuwa juu ya mbingu ya saba, mazaha albasar wa mafaha, halikupinda jicho wala likupituka. Mtume akawa na adabu, alipofikia sehemu hiyo amefunika macho yake, hayachezeshi huku na kule. Laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra, kweli tukio hilo mtume sallallahu alaihi wasallam aliona alama za mola wake kubwa huko mbinguni. Amepokea Imam Bukhari kutoka hadithi ya Abi Salama ibn Abdurrahman anasema, sami'tu Jabir bin Abdullah nimemsikia Jabir bin Abdullah akisema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lamma kadzabtani Quraysh, zama walipinga mimi Makuraish wakanifanya sina maana, sina akili na kunidhuru mimi, kuntu fil hijri lamma kadzabtani Quraysh, waliponikadhibisha Makuraish kwa tukio la kwenda mbinguni. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia asubuhi, jamani, mimi usiku wa jana nimetoka hapa mpaka Baitul Maqdis, baadaye nikaenda mbinguni. Wakapinga. Kwa sababu gani? Wao wanatembea miezi miwili njiani, alafu wewe usiku jioni wanaonekana Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiku kaonekana, alfajiri kaonekana, alafu wanasema nimeenda mpaka Baitul Maqdis na nimeenda mbinguni. Kwao wakapinga, na wengine wakafanya kejeli, mnaona tulichosema kila siku ni muongo. Kaja na jipya leo kwamba usiku wa jana ameenda mpaka Baitul Maqdis alafu akaenda mbinguni. Hata Mtume anasema lamma kadzabtani Quraysh, waliponipinga Makuraishi kutokana na habari yangu kwenda mpaka Baitul Maqdis na kwenda mbinguni, kuntu fil hijri, nikasimama kwenye hijri, eneo lile la Al-Kaaba, fajalla Allahu li hadha Baitul Maqdis, Allah kanidhihirishia kama TV ananionyesha Baitul Maqdis kama ilivyo. Fatafittu ukhbiruhum an ayati wa ana anzuru ilayhi, kwa sababu katika swali nilimuuliza tuelezee, maana wao wanajua Mtume aje kufika Palestina Baitul Maqdis, kama wewe umefika tuelezee hivyo. Hata Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Mtume nakata sahau, akamletea picha ya Baitul Maqdis ilivyo, kawa nabii wao Mtume anawaambia nguzo yake iko hivi, hapa iko hivi, hapa iko hivi, kila kitu, na watu wapo ambao wanajua. Ikawa ile mushki limeondoka, lakini bado akawa hawataki. Sasa ilikuwaje safari hii ambao wanapinga Makuraishi ambao walikuwa kuamini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hadithi ya Bukhari na Muslim, Anas bin Malik anasema Mtume alisema utitu al-buraq, mimi usiku ghafla niliitiwa mnyama aitwa buraq, wa huwa daba, ni mnyama yeye ni tawilu fawqa al-himar, ni mrefu kuliko punda, kamzidi punda, wa duna al-bughd, lakini ni chini ya nyumbu huyo mnyama, yadhau hafirahu inda muntaha tarafihi, huyu mnyama anaelekewa mguu wake unapiga hatua, yani ukubwa hatua yake ni mwisho wa macho kuona, yani mfano ni watu wangu wanaishia pale, ndio mtu angu yangu anaishia hapo. Kwa huyo mnyama macho yake ni makali, anaona mbali, lakini hatua yake moja ni uwezo wa jicho lake kupiga, kwa ni hatua kubwa mno. Anasema usiku huo nilipoletea huyo mnyama kwa rafiki tu, nikampanda huyo mnyama hata ataifu Baitul Maqdis, mpaka nikafika Baitul Maqdis Palestina. Nilipofika nikafunga yule mnyama kwenye nguzo ambayo Mtume anafunga wanyama wao hapo. Thumma dakhaltu almasjida, usiku nikaingia msikitini Baitul Maqdis, fasallaytu fihi rak'atayn, nikaswali raka mbili. Thumma kharajtu, kisha nikatoka msikitini. Fajaa Jibril, akanijia Jibril biinai min khamrin wa inai min laban, akaletea glasi mbili, vyombo viwili, kimoja kina pombe, kimoja kina maziwa. Faqtatu labana, mimi nikachagua maziwa. Faqala Jibril iqtarabta alfitra, akaambia nipatie kuchagua kwangu, umechagua maziwa, ndio kinywaji kizuri katika umati wako, na hii ni haram. Thumma araja bina ila samaa, kisha tukatoka pale na Jibril tukaanza kupaa, ikaja ngazi, tukawa tunapanda, tunapaa, tunaelekea mbinguni. Ndugu zangu katika Uislamu, tukio hili la kupaa Mtume kwenda mbinguni lilikuja wakati gani? Hili lilikuja baada ya kwamba kukithiri maudhi kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam unaitwa mwaka wa kumi ni mwaka wa matatizo aliyopata zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam tunafahamu kwamba alikuwa babu yake, baba yake mdogo alikuwa Abu Talib, alikuwa ni mwenye heshima katika jamii na anathaminika na ni mdogo wa mji. Kwa hiyo ikawa maudhi yanapungua kwa sababu mtoto wa mwenzetu, kila mtaa wana mdogo, lakini hawafikii mtu mkubwa madhara kwa sababu mtoto wa mwenzetu. Lakini wakati huo huo Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka huo wa kumi alifariki Abu Talib, ambaye ndiye alikuwa baba yake mdogo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa akimuhami. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mke wake Bi Khadija, alikuwa mtu mwenye pesa,
alikuwa simsapoti Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni mwanamke mwenye busara, mwenye mtazamo, akimpa ushauri. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam mara kwanza anapewa utume alikuwa amechanganyikiwa, alienda kwenye pango la Jabal Hira, akamjia Jibril, faqala iqra, akamwambia soma, faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana biqari, Mtume akataka tuende kusoma, akapa abadani wa qatani hata baada ya mimi nijahada, akanishika kanibana mpaka mbavu za nazibishani, thumma arsalani, kisha akaniachia, akaniambia iqra, soma, faqulu ma ana biqari, nikasema siwezi, akalibana tena mpaka mara ya tatu, akaniambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, mpaka ya tano. Mtume aliondoka mbio akarudi kwa mke wake, akamwambia mke wake analalamika, mke wangu mwenye nikafa, yametokea mambo makubwa, mimi sijui tofauti tiba yangu, mimi akawa hajui kilichomtokea ni kitu gani. Mwanamke Bibi Khadija yuko angalia mke wake akasema, la yuzika Allah abada, aiwezekani? Awambia mume wake, Mungu hawezi kufadhaisha, innaka tasilu rahima, wewe unaongoza udugu, watahmilu lkalla, na unabeba mambo mazito ya watu, na unasaidia ambao wanaaiwezi kali ya ubaya usioku. Akaambia twende na kaka yangu, mimi ndugu yangu anajua mambo ya dini. Akaenda akampeleka kwa mtu ambaye alikuwa tanasara fi jahiliya, amesoma vitabu, alikuwa na tanasara katika jahiliya, akamwelezea, akamwambia hebu msikilize, akamwambia mume wake, mwelezee huyu mtu ni mtaalamu, ni msomi wa mtu wa zamani. Akamwambia tukio lote lilotokea, akamwambia hadha namus, huyu ni Jibril, kwa lugha ya Kiebrania na Jibril ni namus, alladhi, ambaye alikuwa kwa Musa, wewe ni mtume wa Mungu. Akamwambia hivi tena, wewe utafanya uadui mkubwa na utafukuzwa katika mji huu wa Maka. Akasema hapa mkurujie, watanitoa mimi, watanifunga. Sema ni ndio utafukuzwa, wa inna ma hakika hawezi kuja mtu na wewe kuja nayo, ila audhi, isipokuwa atafanya uadui. Walakin udhiruka yaumaka, lakini nikiwa hali kipindi unafanya uadui, la antuka nusra muazzara, nitakunusuru nusra kubwa. Lakini alifariki hivi. Kwa hiyo huyu ni Bibi Khadija, alikuwa akimsupport Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Abu Talib alikuwa akimsupport kwa ushauri na pesa, na Abu Talib alikuwa ni ngao nje. Walifariki mwaka mmoja watoto wawili hapo, Mtume akawa basi iko wazi, yeyote mtu kama madhara anamfanyia, kama anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi na hapo kwa Allah, ma kharsa ilayya ahad bi adha, hakupata mtu yeyote nguvu ya kunidhuru mimi wazi wazi kwenye nafsi yangu na kunifanya kejeli na maudhi ya kunipiga au ni shaini au kwa chochote akrahu ninachokitukia, ila baada ya mata Abu Talib, isipokuwa baada ya kufa baba yangu mdogo Abu Talib, ambao alikuwa anamheshimu, wakawa wananistahi mimi kwenye maisha yangu. Kwa hiyo baada ya pale ikawa maisha Mtume hawezi kuishi maisha yake, maisha ni magumu mno, ikabidi Mtume sallallahu alaihi wasallam ahame, apaishiki tena Madina Maka, kwa sababu kinga hana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona kwamba nielekee Twaif, sara akakubaliwa dawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekea Twaif, alipofika kule akakutana watu wa mji, akawaelezea mimi ni mtume wa Allah tabaraka wa taala, nilichokuja nacho ni cha haki, watu wangu wamenifukuza. Akawaelezea, baada ya kuwaelezea watu wa mji wakasema, huyu mola wako ana akili, acha watu wote akuchukue wewe. Kwa nini wasiwe, kuna watu fulani maarufu wasiwe utume wewe mzalimu? Wakaamrisha subaha alqaum, watu wajinga wamfukuze, wamtimue mpaka pembeni ya mji, wampige mawe. Basi wale watu wakamkogota, walimfika katika mmoja katika mabustani mashamba, wakaanza kumrushia mawe mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam damu zinamtiririka katika mwili wake mpaka viazi vinajaa damu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona uelekeo Maka kuishiki tena, na wakae kupiga mawe mpaka akaomba dua mashuhuri, ile dua ambayo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisikia Allah tabaraka wa taala, Allahumma inni ashku ilayka du'afati quwwati, ee Mwenyezi Mungu nakutakia udhaifu wa nguvu zangu, wa qillati illati, na uchache wa kila zangu, sina zaidi ya. Wakati huu Mtume sallallahu alaihi wasallam hana uelekeo, ndo akaja Maka. Kuna mtu mmoja mshirikina anaitwa Mutawi bin Ali. Mtume alipofika katika mji wa Maka akaogopa kuingia, akatuma mtu mwambie Mutawi bin Ali anipe dhamana ya amani. Waarabu kwa kawaida, hata kama mtu anatukiwa, mtu akijitolea ambaye ni maarufu, akasema huyu nampa amani mtu wa Mungu. Kwa Mutawi bin Ali akampata Mtume mpakani na kumwambia, twende mimi nakupa amani, na alikuwa ni mshirikina hapo kilini. Kwa hiyo akaitikia upeo huo, lakini naamini kwa sababu ya uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo katika matukio ambayo huwezi kuamini yakini iliki na limeleta mtihani kwa watu kipindi cha Maka cha dawa ni tukio la mtume kupelekwa mbinguni. Kuna watu inasemekana walikuwa ni Waislamu walihitaji kwa taarifa hii. Ilikuwa ni mwanzo wa Uislamu wakati uadui una huko Maka, ni tukio lilitokea. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowahadithia watu asubuhi, kuna watu walikuwa waislimu lakini kutokana na ile tukio wakaamini kama kweli ni muongo. Na wale ambao hawapendi dini walipata kama kupiga vigelegele na kuchapa pita kwa watu wakiwaambia watu haya sio kama kila siku muongo, mwachia mapya haya. Haya usiku wa jana kaenda mpaka Palestina. Kristo alitembea miezi miwili ndiye kaenda kwa mkumbo chake. Alafu kama mbinguni. Na kuwapata watu wapi nikawaambia huyu ni muongo. Watu wakikundi wakampata mpaka Siddiq. Wakawaambia mpaka ni haya kila siku tukwambia kwa rafiki yako kaja na mapya. Ah, kasemaje? Kasema bwana jana kaenda na mimi mama na kaenda mbinguni. Anasema kama kasema nitasema fa huwa haqq. Usajiku mimi. Kama kasema ni haki na mimi namsalimisha. Mpaka wanasema baadhi ya ulama kwamba kaida kwa kadri Siddiq kwa sababu ya ukweli wake kipindi kigumu kama hichi. Akaamini wala hakuwa na shaka yeye. Lakini basi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaomba dalili za wazi. Akawaambia mimi wakati nakwenda njiani nikutana na watu fulani. Tena watu walikuwa na farasi mnyama wao kawakimbia. Mimi ndio niliwashtua nikawaambia wao hawajaniona, nikausiku nikawaambia mnyama wenu huyu. Na hawa watu sasa hivi natarajia wako sehemu fulani na wataingia kwa mpaka siku fulani. Na sehemu fulani kulikuwa kitu fulani, sehemu fulani kitu fulani. Na akaelezea kila kitu na kweli yale yote aliyosema wale watu wakaingia siku ile ile aliyosema. Na wakauliza tena anasema alikuwa na chombo chao kina maji, yale maji nikayatoa. Kuja wakauliza vile vile tunaenda sehemu fulani, nyama katukimbia, kuna mtakia sauti, mtu anatuambia nyama yenu kakimbia, tuko na chombo chetu cha maji, hakina maji. Baada ya mchana ndio jibu la mwisho ilikuwa mali mchana. Almuhimu tuna akikizungumzia kitendo cha mambo mengi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mgonjwa kwa sababu mengi, akaulizwa watu wako uchi sehemu yale sehemu wako uchi wako na wanachoma na moto sehemu za chini, akaambiwa haulai zunabu, hawa ni wenye kuzini duniani. Akaoneshwa watu ambao mtu anaogolea katika damu, akitaka ya nchikavu anapigwa jiwe na rudi, akaambia haulai akulu riba au ni kula riba. Alimu kuna mumeni ambayo yalitokea katika safari ya Isra na Miraj ambao Allah tabaraka wa taala alimuonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata sisi tunataka tupate faida kwenye kitabu hiki. Tunataka faida gani katika kitabu hiki? Katika kitabu hiki Allah tabaraka wa taala alifaradhisha swala tano. Faradallahu ta'ala min fawqi sab'a samawati biduni waqita. Allah tabaraka wa ta'ala alifaradhisha juu ya mbingu ya saba swala tano pasi na mtu wakati na kati. Wa kana takrifu biha min Allah ta'ala ila nabiyyi sallallahu alayhi wasallam mubashara. Na jukumu hili alipewa mtume moja kwa moja. Ibada zote za duniani unasikia wewe. Funga hii ya mtume alikuwa analetewa na Jibril. Allah anamwambia wahi Jibril, Jibril anamtia mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ibada ya swala mtume kaichukua moja kwa moja kutoka kwa Mola wake siku alipoenda mbinguni Miraj, Isra na Miraj, akapewa moja kwa moja kuonesha sharaf ukubwa na utukufu wa swala tano. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema as-salatu imadu din, swala ndio nguzo kubwa ya dini. Kwa maana aqama faqad aqama din, mwenye kusimamisha swala ndio anasimamisha dini. Akasema al-farqu ma bainana wa baina al-mushrikina as-salah, tofauti kati ya Waislamu na watoto wa Waislamu ni swala. Wa hata wasia wenye mautini mpaka usia wake mtume sallallahu alaihi wasallam wakati akataroa akasema as-salatu was-salatu wa malakat aymanukum, swala swala na familia zenu. Angalieni tendo la swala tano, sio jambo la mchezo. Kwa hiyo ukiangalia jambo la Isra na Miraj utaona nafasi ya swala tano katika maisha, na utaangalia jamii ilivyoifuta swala tano, bali ilikuwa asili yake ni swala 50. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuni zawadahu za 50 swala alifaradhishiwa swala 50, akarudi kutoka mbingu ya saba kushuka kwa Musa alayhi salam, akamwelezea matukio huko juu, akamwambia mtume anaparipoti Musa na alayhi salam, akamwambia mimi pia swala 50, akamwambia umatiwa kwa wataweza irji ila rabbik fasal lahu takhlifa, nenda kwa Mola wako rudi mwambie kumunguzie. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi kwa Allah tabaraka wa taala akamwambia kumunguzie, nitakupunguza. Akarudi kwa Musa akamwambia ngapi nimepunguzwa? 5, 45 zimebakia au 40? Nenda wewe. Ikaenda mpaka zikabaki 5. Baadaye Musa alayhi salam anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam nenda tena Allah kumunguzie, akasema ana astahi rabbi, mimi namuona haya Mola wangu. Allah tabaraka wa taala akasema hizo 5 zilizopungua napatia kama 50, maana kila moja ina sawa na sala za tarawih. Kwa hiyo kitu cha Isra na Miraj tunapata mafunzo ya kwamba swala tano ni jambo kubwa, na mtu asilipuzie, na mtu akiona jambo la kawaida, na yeyote yule ambaye hana swala tano yuko katika hatari kubwa. Ikhtalafa al-ulama, wametofautiana wanawachuoni mpaka tafsiria, hal tariku swala kafir ama ghairu kafir? Je, mwenye kuacha swala ni kafir au sio kafir? Wa aktharu ahli al-ilm ala annahu kafir, wanawachuoni wengi wanasema mwenye kuacha swala tano ni kafir. Kile tunaishi wala tuna wasiwasi kwenye maisha yetu, na waangalia manzila yake kama ilivyokuja katika riwaya, man taraka swala husira ma Firauna wa Haman, mwenye kuacha swala atafungiwa pamoja na Firauna na Haman, watu gani wakufuriwa nao? Kwa hiyo swala ni jambo kubwa, ndugu zangu katika imani, watu walichunge swala hiyo. Lakini pia mnajifunza katika darasa la Isra na Miraj anna qadarullahi la hadda la, uwezo wa Allah una mipaka. Allah tabaraka wa taala atafanya jambo ambalo kinyume na akili zenu na utaratibu wenu. Muogope Allah tabaraka wa taala, mtumainie Allah tabaraka wa taala, anaweza kufanya miujiza kwenye maisha yako, tofauti na kutumaini ya watu. Sasa billah, wewe cha muhimu ni Mola wako kwenye shida zako, anaweza kufanya makubwa. Ili jambo sio la kawaida kwenye maisha. Swala sehemu ambayo kwa anasafiri miezi miwili, kusafiri bila mchana kwenda mbinguni na asubuhi kuwepo nyumbani kwake, kwa hiyo sio jambo la kawaida. Kwa hiyo ni kwamba Allah ana uwezo wake ni mkubwa, na ana uwezo kufanya lolote. Wa yamtaka Allah bidhuri fala kashifa lahu illa hu, wa yamtaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah akitaka kufanya madhara hakuna kuondoa tu kwa yeye, na akitaka khairi hiyo kila kitu kimweza, hakuna kurudisha fadhila zake alizoamua kwa mja wake. Lakini pia tunajifunza al-a'malu al-aqli bi tawfiq an-nas thumma tasdir wa tatmim. Kazi ya akili ni kudhibitisha maandiko, sio kuhukumu maandiko. Tunajisalimisha akili, kazi yake ni kudhibitisha maandiko kwamba haya ni thibiti, na sio akili yake kupinga. Hakuna nafasi katika usalama kusema akili yangu haikubali, inaonekana mambo haya ni uchafu, kufuga ndevu na uchafu, akili haikubali. Pakishakuwa na andiko inabidi akili kubali. Na ndio maana hapa msindiki alisemaje? Alisema kama maanake akili haingii safari ambayo miezi miwili mtu kwenda kwa siku moja, alafu akina mbinguni, alafu akarudi, kiakili hakaingii. Lakini alipojua ni mtume wa kweli, anasema la yanti kuwa lil hawa, atamko matamanio yake, akasema hili ya jambo ni kweli. Na ndio maana anasema katika ushahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Tunaposhuhudia mtume ni mjumbe wako, maanake tasdiku bima akhbara, kumsadikisha kile alichosema. Kama akasema mtume ni kweli, kama mtume kidini ni kweli, kwa hiyo hakuna nafasi ya akili hapo tena kwamba hata kama akasema mtume hapa, inaonekana akili haikubali. Ukisema hivyo umekataa Muhammad rasulullah, kwa maana mtume Muhammad ni mjumbe wa Allah. Ana akisema kitu chochote lazima kama kimethibiti ni sahihi. Kwa mfano, kuna hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, idha waqa'a dhubaa fi sharabi ahadikum, akiingia hivi kwenye kinywaji cha mmoja wenu, bali yakmizu kisha amdhalishi, thumma yanziu kisha amtoe, fa inna bi ahadi janaa'i daa, kwani mara moja la nzi lina ugonjwa, wa ukhra dawa'u, na dawa nyingine na tiba yake, wa innahu yastaqi billadhi lahu daa, na nzi anatua na ile dawa ile ugonjwa. Kwa hiyo kwa sababu kasema mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nzi akiingia kwenye maziwa au chai au maji, mdhalishi akumtoe akuje kinywaji chake, kwani mabawa yake moja na ugonjwa moja na tiba yake. Na haya anasema mtume sallallahu alaihi wasallam aweze kuchapa kwa sababu. Na inasemekana atiba al-mu'azzara wala azuni wa tiba za maji za kitu jambo hili. Ndugu zangu katika Uislamu, kuna faida nyingi katika Isra wal Mi'raj, al-muhimu kwenye kazi ya kuzungumza. Allahumma ajibu sana takwaha.